Familyologia. Familyologia.
Tri puta tri plus. Tri puta tri plus.
Ako vam ovo zvuči čudno, i treba da zvuči čudno, ovo su malo Beatles i malo Stones i sve u jednom. Znaš, dva u jedan.
Dobro.
Jel ti zvuči okej?
Dobro.
Zamisli dva u jedan, a šta bi kao treći mogli da dodam, Elvisa, na primjer. Ali nećemo sada, zato što je ovo vezano za jedan događaj koji se dogodio baš na današnji datum, ali 1963.
Kaži sve.
Sve da kažem. Tad su se prvi put uživo sreli Beatlesi i Rolling Stonesi.
I to je sad kraj.
Ja da, kraj?
Ništa više.
Neće više da?
Neće.
Ajde malo da ih čujemo, što je tako? Ajde. Da su bili u istom bendu, zvučali bi ovako, jel? Možda.
Dobro, to ćemo da slušamo, možete i da slušate i vi kad vam padne na pamet, jest. Ali ovo što danas možemo da čujemo i mi imamo sreću i da vidimo, a moći ćete i vi, recimo 1. maja, ako budete gde?
U Vladimirovcu.
Eto, vidite
u Vladimirovcu. U Vladimirovcu.
Ajde sad kaži ti sve što imaš da kažeš.
Priđite svi mikrofonima.
Priđite mikrofonima.
Poklonite se i počnite.
Ja ću da šuškam, a ti ćeš da kažeš kako se zoveš i šta će to moći da se vidi u Vladimirovcu.
Ja sam Dušan Svirče, iz Novog Sada sam i jedan sam od članova Zelenog štita radionice za izradu srednjevekovnih oklopa i oružja.
Ovo što se kvrcka, kucka je jedan rukavica udara u pancir, tako?
Jeste, rukavica u pancir ili brnja, ali uglavnom ljudi to nazivaju vrežnjačama, da baš nema veze.
Ko je ovo pravio?
Naša radionica.
Aha, a vi ste u funkciji organizovanja, istraživanja autentičnih stvari?
Mi istražujemo i pravimo i nosimo i koristimo i sve.
I borite
se. Od početka do kraja. Da.
Ja samo razmišljam kako ćeš ti da listaš
neću
naše
da
vesti.
Neću da listam, ti ćeš da čitaš, a ja ću da se igram.
A ti ćeš da se igram.
Ja ću da se igram.
Znači ja čitam sve.
Ti čitaš sve.
Odlično. Ajmo, Dragane.
Tri puta tri. Vesti.
Jeste, bilo je krvarenja na raznim bojištima u srednjem veku, ali to nema veze sa ovim što se ovde zove Heartbleed. Znate šta je Heartbleed? Jedan jako opasan virus. Ali, zaboravite Heartbleed zato što mogli bi da postoje i korisni virusi. Ako ste i vi žrtva, dakle Heartbleeda, verovatno su vam već poznate i posljedice. U najboljem slučaju morat ćete samo da promenite lozinku na svim svojim nalozima, a u najgorem, pa oprostite se od naloga, ali možda i još koje čega, pa i novca i ugleda. Ipak, neki ljudi veruju da bi hakeri, naravno, hakeri nisu konji, ali dobro. Hakeri bi mogli konačno da pokažu i dokažu da nisu svi samo samoživi pakosnici i da bi mogli da prionu na kreaciju virusa i bugova koji bi bili vrlo korisni i tako prikažu svoju dobru i ljudsku stranu.
Evo šta bi mogli da poklone svetu.
Na primjer, mogli bi da kreiraju virus koji bi sve vaše podatke smatrao privatnim, umjesto da svako malo morate da podešavate po zilioniti put isti nalog privatnosti, kako Facebook ne bi sam od sebe odlučio da je neka vaša pradavno zaboravljena fotografija, a koja vas prikazuje u najblaže rečeno ne baš najboljem izdanju, baš sad zrela za objavljivanje u javnosti.
Mogli bi da naprave programčić koji bi sve ono što ste nekada smatrali obaveznim za gledanje, čitanje, slušanje u periodu sazrevanja svojevremeno lajkovali i označili na Spotify-u, a što ste odavno prerasli, prosto sačuvao od očiju nepoželjni, koliko ti je ova rečenica, koja bi vas svakako ismijala prvom prilikom zbog nekadašnjeg uživanja u crtani jedino Saramagova, u crtanim filmovima u godini sticanja punoletstva.
Ti to meni predviđaš Nobelovu nagradu.
Ne, ti si prevodio, on je čovjek pisao.
Da, pa dobro, imaš pravo. Kad smo već kod 18. rođendana, bilo bi baš zgodno da neki viruščić pobriše sve podatke sa Tumblr platforme koju ste dotle ispunili sadržajima neodgovarajućim za punoletnog i tek sazrelog člana zajednice, baš u trenutku sticanja te toliko željno iščekivane narečene zrelosti, pa biste to mogli da smatrate i neočekivanim rođendanskim poklonom.
A zamislite ovo, zašto ne bi neki virus koji onako krade vaše e-mailove u vaše ime, kada registruje primljenu poruku sa sadržajem kako si mogao da me prevariš, prosledio to saznanje reconcileru koji bi automatski upotrebio broj vaše kreditne kartice koju je dobome također ukrao i poslao buget od Satina Kruža na adresu vlasnice e-maila, adresa sa koje je upućena poruka.
Rezultat?
Svi stresni i zadovoljni. A nisam
poštima. Pa ko ne voli ružu, mislim.
Da,
a evo i onoga što je zaista potrebno. Virus koji vam s vremena na vreme pošalje e-mail koji bi vas podsjetio da vaš Flickr nalog koji ste kreirali još pradavne 2004. i na koji ste uzgred budi rečeno potpuno zaboravili još uvijek egzistira u virtualnom beskraju i čeka da ga se prisjetite da ne bi neko drugi to uradio umjesto vas.
Eto ideja, hakeri su na potezu, kaže prevodilac.
3 puta 3. Asocijacije.
Asocijacije. Aktivu.
Virus detected.
Kašljut. Aktivu. Apči.
Malware blocked.
3 puta 3.
Znam.
Eto, čuli smo. Dobro
zvuči, da. Konju.
Jeste, pod... konj i kompjuter, to ide jedno s drugim neviđeno.
Koliko kompjuter ima konjskih snaga, da.
To je jako dobro pitanje. Čuli smo otprilike kako zvuči kad se pojavi virus na kompjuteru, pa on tako siroma napravi od toga dramu. No dobro, da bismo mi ustanovili da li je to baš tolika drama, rešili smo da pozovemo našeg prijatelja Daniela, koji se svakodnevno susreće sa virusima na raznim platformama i tako dalje. Je li tako, Daniele?
Tako je, dobar dan i hvala vam na pozivu.
Dobro nam došao u emisiju. Kako tebe sada najavimo? Kao programera, kao čoveka zaduženog za sigurnost sistema?
Pa ja se nazivam sistem administratorom, a jedan domen je baš sigurnost sistema.
E, taj sistem, kad registruje nešto što se zove Heartbleed, šta se u stvari tu konkretno dešava? Je li stvarno taj Heartbleed toliko opasan da se podigne panika ovolikih razmera?
Pa prva jedna mala ispravka, Heartbleed nije virus, nego greška u samom sistemu koji se koristi za enkripciju i sa bankama, Google Mail i sve ostalo. I sad, na kraju krajeva, da li treba dići paniku? U svakom slučaju, mogu da vam pristupe bukvalno svim podacima.
Aha, što znači uključuje i bankovne račune i sve ono što sami znamo o sebi, pa i ono što smo zaboravili.
Upravo to. Mislim, mogućnost postoji. Ne mora da znači, ali mogućnost postoji.
Kako se mi u stvari branimo od tih stvari? Ono što mene sad najviše negde zanima, kako sprečiti da deca iz radoznalosti pokupe neki virus na internetu? Jer to je ono najčešće curiosity kill the cat.
Nisu ni samo deca.
Pa nisu. Ali curiosity kill the cat. Dobro. Definitivno.
Pa decu na kraju treba... Vi ne možete da sprečite da pokupite nešto, ali šta možete? Možete pripremiti vaš računar da šteta ne bude toliko velika, znači da može se nastavi da se radi ili da se ne izgube podaci. Moj savjet bi bio najbolje za decu, zato što oni koriste samo igrice, zaseban računar, a za posao zaseban računar.
A šta možemo da kažemo za androide i viruse koji se tu legu?
Pa opet isto tako, Android je malo drugačiji sistem nego Windows i tu može malo lakše da se zaštite. Znači možete od Android 4 da kreirate zaseban nalog samo za decu da oni ne mogu sistem da pokvare, a godiš šta se desi, desi se. E sad, naravno, trebalo bi decu kontrolisati šta rade na internetu.
Da.
Jer kad pogledamo, to je za njih njihova virtualna dečija soba i kad pogledamo, ako imaju svoju sobu ovde u realnosti, isto ne puštamo bilo koga u tu sobu.
Da, da, to je tema velika. Mnogo bismo o tome mogli da razgovaramo. Mnogo hvala. Ovoliko, znači oprez u svakom slučaju.
Daniel Mrvoš,
ona,
naš prijatelj.
I ona mačka.
Jeste, a mačka, nije Šrederova mačka, sva sreća.
A ne, ne, gore što je ubila radoznala.
Da, da. Let's go.
3 puta 3.
Na kraju Prvog svetskog rata aristokrata Horacije Riddler vratio se iz Mesopotamije u Britaniju kao drugi čovjek. Okrenuši leđa privilegovanom odgoju, Riddler je istetovirao lice i telo i izuvijanim šarama, počeo da nosi ogromnu minđušu u nosu i rastegao svoje ušne školjke.
Divan čovjek. U odori sa draguljima, predstavljajući se kao Omi, čovjek zebra, nastupaju u brojnim cirkuskim predstavama.
Amerikanac Dennis Avner podvrgao se brojnim hiruškim intervencijama i tetoviranju kako bi njegove lice podsjećalo na mačije.
Čovjek leopard sa ostrava Skye na severu Škotske prepoznatljiv je po istetoviranim tufnama od glave do pete pa Škot.
Male ljudi koji se odlučuju na ovakve transformacije i zato oni za života postaju zvezde.
Ovih dana neki telesni hakeri, amateri naučnici i nosioci proteza podižu priču o imitiranju životinja na viši nivo.
Nađa Vesej, čije su noge nisu pravilno razvile pre nekoliko godina, dobila je rep sirene, dizajniran za nju, tako da može da klizi kroz vodu kao delfin.
Peyton Reynolds, teksaški biohaker. Pazi, biohaker. Ubacio je u svoj domali prst magnet pomoću koga osjeća promjene u elektromagnetnom polju, imitirajući sposobnost mnogih životinja poput pčela, jastoga i ptica koji ovo svoje čulo koriste za orijentaciju i kaže:
osjećam blago zujenje kada se približim bilo čemu kroz što prolazi struja, kaže Peyton.
Ipak, sticanje životinskih sposobnosti ne mora da uključuje tehnologiju. Roditelji Daniela Kiša, koji je izgubio vid sa 13 mjeseci, nakon 2 mjeseca primetili su da se on snalazi u prostoru i da osjeća šta se nalazi oko njega.
Što mi slušamo još osim konja koji brat viče?
Slušamo neku medieval muziku.
Eholociranje je nešto, mislila sam da ima još neka publika, neko ko navija. Eholociranje je nešto što radim od kada znam za sebe, kaže Kiš.
Eholokaciju koriste slepi miševi, kitovi i delfini. Kiš danas drži treninge slepim studentima kako bi naučili eholokaciju i tako se bolje snalazili u prostoru.
Mozak je nevjerovatan adaptivni mehanizam,
kaže Kiš, ali dodaje da bi verovatno bilo daleko teže naučiti ljude koji vide da eholociraju zbog nedostatka motivacije.
Učenje eholokacije je mnogo lakše nego učenje jezika.
I baš kao jezik, mora se redovno koristiti da se ne bi zaboravilo. E da.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
On je definitivno imao svoje moći.
Baš čelik. Daj još jednu maštravu vode, pa ću ti pokloniti i drugi život.
Daje mu i drugu maštravu vode, ovaj popije, pa opet popljuje Carevića vodom iz usta.
Evo ti i drugi život.
Carević bi sad da utek. Strah ga da se ovaj ne predomisli, a i kupanja mu već dosta, kad se baš želik.
On junače, povrati se kod mene. Kad si mogao dva dobra učiniti, učini treće. Daću ti i treći život. Uzmi ovu maštravu, pa mi uzmi vode na glavu. A ja ću ti i treći život dati. Pa živi.
Prsnuše, alke i gvozde. A pašćenik skoči kao munja, raširi krila, poletje. Usto dograbi i carevu hćer, pa nesta.
3 puta 3.
Znam!
A zna Dejan Miletić, ja sam te Dejane upisala u telefon kao Dejan Šaptač psima, ili može tako?
Da, može tako.
Da. Den je neko ko se kod nas bavi
šaptanjem.
Pa ne, pomaže ljudima, odnosno obučava uglavnom pse da pomažu ljudima koji tu pomoć osjećaju, prihvataju i kojima je potrebno, je li tako?
Da, tako je.
Kako si počeo i kako to psi mogu da pomognu čoveku? To je znači na temu ove naše priče o nekim dodatnim čulima koje ljudi kojima je nekakav problem u životu prisutan mogu da reše.
Da, pa evo ovako, moja verenica je defektolog u Nemačkoj i ja sam jednoga dana došao sa mom zlatnom retriverom tamo da radimo sa decom. I tu je bila jedna devojčica od, ja mislim, 6 ili 7 godina koja je bila zlostavljena sa strane roditelja i s nikome nije pričala. I u jednom trenutku se uputio moj zlatni retriver ka njoj i otvorio je, da kažem, za razgovor, i ona se otvorila i s njime prvi reči posle nekoliko godina počela da izgovori, i ona sam primetio da psi posjeduju tu neku posebnu energiju da radu sa decama.
A na koji način ti obučavaš pse?
Pa u suštini ja koristim taj potencijal koji leži na našim ulicama, znači ulični psi. Uzmem ih kod mene, primim ih, odradim tu rehabilitaciju, znači vratim ih u balans, i onda se vidi koji ima baš tu energiju, znači koji je dobro dušan, koji je u balansu, koji ima taj nivo energije da radi sa decima, koji ima taj poseban spoj i osjećaj da radi sa decima.
Aha, znači nemaju to svi psi, nego neki imaju, neki nemaju, jel?
Pa da kažem ovako, svi psi imaju do neke mere, ali imam samo neki koji su zaista posebni, koji vole to da radu, koji su prirodno već se opredelili da radu sa decom.
Mi ne smemo, nažalost, da dajemo tvoj telefon i ne te reklamiramo, ali možemo svima koji imaju potrebu da stupe u kontakt sa tobom, kažemo da se jave nama i da mi možemo da napravimo kontakt sa tobom. Znači, naš telefon je 3229602, program za decu i mlade Radio Beograda 1, i sigurna sam da ćeš pomoći kao što si i mnogoj deci. Međutim, bio je Vuk u pitanju, a ne pas. Ipak, u svakom slučaju, deca treba da budu oprezna kad su životinje u pitanju, ne baš uvek da im prilaze, odnosno kad su u njihovoj okolini, da budu i oprezne, jel?
Da, znači ja mislim da je najbitnije da je dete uvek u balansu, što znači da je smireno, da je opušteno, da nema taj strah, da ne beži od životinje, prosto da stane, da bude smireno, i kad životinja se okrene od čoveka, odnosno tog deteta, onda može dete da nastavi. Životinja uvek gleda, odnosno osjeća da li je čovek u balans, da li je, znači, opušten, da je smiren, i onda ga neće dirati. Ako je neko u strahu, ako ispoljava neke, da kažem...
Nervozu i stres, upravo ono što imamo svakodnevno, jel? Mislim da ćemo mi svi grupno da dođemo kod tebe. Dene, hvala ti mnogo i puno uspeha u radu sa ljudima, odnosno sa decom, kao najvažnijim ljudima i psima. Hvala ti još jednom.
Hvala vama puno.
Zdravo. Prijatno.
3x3. Vesti.
Italija. Eto ti Italija.
Ali mi si viknula bi, ali ne mogu.
Ne, prva asocijacija na Italiju?
Italija.
Milano?
Pa San Gimignano.
Špagete?
Rim.
Rim?
Sicilija.
Sicilija, tebi Vesna?
San Gimignano.
A pa je sad ovo?
Festival viteštva. Ja hoću da navedem na srednji vek svoje goste, ali ništa.
Ja ću prevedem srednji vek u 20. i 21. Pirlo, Nesta, Maldini.
Možda ne delite ovoliko oskućenje sa nama, odnosno onim koji je prevodio ovu priču o Italiji, čudesne zemlje, ali mi ćemo podeliti s vama neke italijanske reči koje nisu samo špageti, pizza, diva, već i
džins. Jeste da je asocijacija na Ameriku i kauboja, ali reč nas vodi u grad Genovu. Mornari su pokrivali robu Teksasom, Genovljene videli Francuzi, menjala se reč i došla do džinsa.
Novela, narativ koji potiče od italijanske reči novele, a znači nova vrsta priče. Bilo da je kratka priča, bajka ili šala, to je ono što je nastalo u Evropi krajem 19. veka, a u korenu ima storytelling.
A pa je sad ovo, bimbo. nije pogrdna reč za baš ne mnogo inteligentnu
devojku.
To
Italijani ne rade.
Ne. Kod njih je bimbo mali dečak. U 20. veku Amerikanci su se dočepali, dali joj novo značenje, ne baš inteligentan.
Muškarac.
Divan čovjek, da.
Grafiti. Gradska umetnost potiče od italijanske reči grafiato, što znači grebanje. Možda se ne kaže tako, ali lepo zvuči grafiato.
Carpents, odnosno čilim, vidi carpents, česta reč na, koja je na engleskom u stvari je italijanska, potiče od reči carpita, odnosno vuneni prekrivač.
Fijasko. Iz 18. veka iz italijanskog teatra dolazi ova reč u značenju napraviti flašu, u stvari reč o tome da u nekoj igri kad gubiš, plaćaš.
Najčešće bocu, da, bine, nečega.
Bine. Soka i tako dalje do potpunog fijaska.
Jeste. Tarifa. Odnosno iznos ili cena.
E, šta košta neka? Košta, idemo u Italiju.
Znao sam.
Primetba prevodio.
Dobro, ti u Italiju, ja u Francusku, nađemo se na pola puta.
Može.
Iz italijanskog je, dakle, tarifa, a tu je stigla iz arapskog u značenju saznati.
Odnosno, making known. Kartun, kao skeč ili crtež, strip, pa i crtani film. Reč kartone znači jak, čvrst karton.
A maskara?
Još jednom, Venecija.
Venecija, pa maskara je maska, mislim. To je sasvim logično, jel?
Reč koridor.
Ušla je u engleski. U 16. veku iz italijanskog znači mesto za trčanje. Dakle, kad idete, kad prolazite kroz koridor, vi morate da trčite, jel?
Kako koji?
Po logici
kako
stvari.
Kako gde?
Da. Kako Italijani na italijanskom pevaju američki engleski?
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
È arrivato Zampano. Porte casuno con un stemma arreta, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi to fa fa, tu vuoi vivere alla moda. Ma se
mogli bismo ovako, ali tu su nam gosti koji verovatno vole Italiju, da? Vole. Evo si sve s jednom
z Marko.
Marko, nismo najavili, Marko kopa po prošlosti. Moraš da kopaš po prošlosti. Marko Aleksić je naš folder Srbije u ovom trenutku, najviše priča o srednjem veku. Koja je tvoja zajednička tačka sa našim današnjim gostima? Jako
znam
si
ja.
Hvala, čakaj na
ti. Kaži.
Lorenzo Medici.
Da.
Pa nije.
A onda
nije. Sljedeći.
Ne, ali ovaj...
Izbačujem
pa
se.
Bavimo se svi srednjim vekom, volimo srednji vek i oni prave oklope, oružje, uopšte oživljavaju tu epohu. Tako da, ja sam arheolog i nama arheolozima oni mnogo znače, zato što proveravaju ono što mi teorijski pretpostavljamo.
A ti si napisao epizodu o Nikoli Skobeljiću?
Da, tačno.
A oni su pravili?
Oni su pravili taj oklop koji već postaje čuveni zato što je najbolji oklop u muzejskim zbirkama kod nas i u XU,
a
verovatno i šire.
Kako se nahvalio, pa to je neverovatno. Mislim, treba da ga volite sa sobom.
Ne, ali jeste istina.
Kod god pođete, treba da ga volite sa sobom.
Marketing je čudo, marketing je pola posle.
Aca će da vam peva, ja ću sa Bojanom.
Imamo kompletan multimedijalni projekat koji možemo prodamo, recimo, u Kanadi.
Da, dakle, reklamiramo sami sebe, to tako ćemo je da radimo stalno, jer imamo divan folder Srbija.
Jer ko će kome ako naravno ne svoj svome?
A ne, folder Srbija,
jeste,
molim te. Folder Srbija, ali imali smo mi klik.
Imali
više
smo.
Ga nemamo, ali je ostao u zlatnom sećanju i jedna od epizoda bila je posvećena Italiji.
3x3 Znam!
Čega sve ima u Rimu?
Prvo će pure un cavallo con la carrozza.
Wow, anche i
konji. E c'è pure la mia cugina Margherita.
Postoji znači i konji sa
kočijama. La mia cugina si chiama Margherita.
I tvoja rođaka Margherita je tamo.
E lei è nata pure a Roma, pure lei è nata.
I ona je rođena u Rimu. Šta vas ima u Rimu?
Kozi.
Ona ima 7 godina, to sam ja
razume.
Osim konja i karuca, čega još imaš u Rimu? Što ti voliš?
Čenona i čenjenonu.
Deda i baba, ja?
Deda i baba.
Deda i baba, to je najvažnije. Njih je trebalo na početku da stavlja.
I čelagata di nonna. Latra, latra era morta, latra.
Si, a, znači imali ste i mačke. Jedna mačka više nije živa, druga nova je došla.
A deka sestra se pojavljaju u toj cijeloj priči, čini bi se. Sorela?
Mamina.
Klik.
Čega još ima u Rimu? Je li ima neka građevina koja je okrugla?
Ja, to znate vi sigurno, ako ste slušali iz klika, mali ste, naučili ste, ako ne, moja preporuka da idete u Italiju. A
čekaj se, ova okrugla građevina odnosi na Rim. Na Rim.
Na dobro, velika onda, okrugla građevina,
duše
starija je od ovog vremena o kome mi danas govorimo, ali u svakom slučaju tamo su bili čudno obučeni.
Ali su imali EPP u to vreme?
Neku vrstu jesu.
Eko. Samo to je PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Da ti drugi govore
Nemajte sa nama
Srećna i zdrava Bude cijela planeta naša
Eko
Ko zna Možda na me čeka neki drugi svet Možda ko zna
Svi imaju svoje snove ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Kaži mi da li kad misliš na nas Tišina vlada boljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano
Dakle, Radio Beograd 1, emisija se vredno se govorila dobro, a sad ću da govorim da. 3 puta 3 plus.
Odgovore sa da, ne i možda.
Da, samo ću da čutim i da klimam glavom.
E, sad dolazimo
da,
do
onoga. Da ne bi naši biti. Gosti čutali i klimali glavom, treba da mi prestanemo. Imate još nešto? A, da, daj mi to da stavim, da vidim kako će se čuti onda. Ovo sam ja videla na Vitez Festu, ovo se krcka...
Ko je čitao prečila. Lice sa gvozdenom maskom
da.
Mislio je da je Louis. Ne, to je Vesna.
Da li se promenio glas?
Pa, zadenflovano je malo.
Malo.
Izgledaš saplasno, moram
da,
to priznaći.
Da, 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 i to sam i želela. Tako sam ja upoznala naše današnje goste. U stvari nisam upoznala, ali su mi dozvolili da slikam, fotografišem sa maskom na Vitis Festu. To je samo jedno od mesta na kome se vi pojavljujete. Koliko nam je rekao Marko na početku i koliko znamo, interesovanje za srednji vek je veliko. Hoćeš ti da uvedeš Marko u tu priču? Koliko je interesovanje?
Da, pa evo ja pratim te isto događaje, baš je veliko. Znači to je mnogo i to je jako važno, zato što su deca prosto se lepe za te motive. I to nije samo naše otkriće, to je otkriće uopšte u popularnoj kulturi. Ako malo pogledamo igrice, filmove, znači to se koristi, jer to donosi između ostalog i puno novca.
Ali čemu je što, ako svi znamo da je to bilo surovo, jako surovo vreme?
Momci su u direktnom kontaktu sa decom, recimo na zmajim dečim igrama, tako?
Niko ne pominje vrelo ulje i kočeve i ostalo.
Znači, Vukan Armatski i Dušan Svirčev, da tako? Jeste. Ko je ko?
Ja sam Vukan.
Ja sam Dušan.
Dobro.
A za nisu bili Vukan i Stefan?
Dobro. Dakle, kako deca priđu kad vide vas na zmajem deče igrava, na primjer?
Priđu vrlo brzo, znači utraku, da prvo da vide šta se dešava, onda je kratak jedan period otvorenih usta i onda kreće apsolutna euforija gde samo pokušavaju da dopru do nekog.
A šta hoće nekog, da? Hoće mač da
hoće da probaju sve. Od mača do oklopa celog, do rukavice, do šlema, do svega što mogu da dohvate, sve što smo mi doneli uglavnom.
Sve ste vi to sami napravili.
Tako da, u radionici, ali zeleni štit, izrađujemo od naravno pravih ovih koji se koriste za borbu do eksponata, po našem dizajnu, po fantazijskim nekim stilovima, po inspiracijama.
Jel imate onaj rafalni samostrel?
Nismo još dotle došli, ne verujem da ćemo doći pošto je malo ilegalno, ali...
Onda ništa.
Da li postoje neki standardi po kojima se pravi? Od čega se recimo sastojao jedan prosječan viteško odelo. Šta je sve vitez trebalo da stavi na sebe? Postoje neka pravila u vezi.
Koliko kila je trebalo da
dobro,
stavi na
ovaj
sebe?
Ovaj pancir je toliko težak, a samo je prednja leva strana, recimo.
Da, to je jedno parče.
Parče, zavisi koliko su bili visoki, Marko, se znaju, su bili viši ili niži od
pa niži, dosta niži. To se baš vidi poklop.
Ali nabijeni onako, jel?
Pa da,
dobro. Znači, ovo me je ovako suknjica.
Pa da, to je. Što se tiče tog pancira, on bi težio između 15 kila i 20. Sve zavisi od njegove gustine, debljine žice i koliko je dugačko napravljen.
Da, pa šta je kraj. To je jedan džak praška na rasprodaji.
Pa.
20 kila.
Ha, 20 kila. Ma da, on je prilično dobro, zato što može lako da se diš u tome. Dok sama ploča...
Onda nemaš da ustaneš, ja?
Sama ploča koja ima na grudima, ona ima problem da se pluće otvore u punom kapacitetu i onda dođe, zato je dobro biti, imati dobar kardio trening za svaki u oklopima. To smo sami iskusili, znamo kako je problematično. A što se tiče samih ploča od oklopa, one budu, sve zavisi od vrste naravno i upotrebe. Da li su to turnirski oklopi koji su bili dosta deblji sa ozbiljnim pločama, sa ozbiljnim šlemovima, dodacima, oni su bili do 40 kila teški, jer ipak je trebalo da se jurišni konj, da te neko udari kopljem koji u stvari greda u tebi da ti preživiš taj udarac. A to je samo kao za turnir. Mm-hmm. Do borbenih oklopa koji su bili malo bolje artikulisani, za nijansu tanji na nekim ključnim mestima, to je ne na ključnim mestima, nego da nisu imali te dodatke koji su izuzetno teške. Znači, šlemovi su bili 3 mm, debljine 2.
To je standard, jel? Tako je moralo da
to bude. To je, da bi se zaštitio od udarca mača, sekire, to je bilo minimalno debljina koja bi trebalo da...
I kroz period su skontali koje mesta su ključne za zaštitu, tu može da se poveća debljina gde
znači,
su dobijali manje udaraca.
Kroz pancir ne može da prođe, šta može da prođe kroz pancir?
Kroz pancir može da prođe, recimo, strela određenog tipa, koji su posebno pravili za probijanje pancira, mogu da prođu određena koplja, mogu da prođu u suštini špicasti vrhovi koji uspeju da razdvoje prstenje. Međutim, one nisu u startu ni osmišljene za tu vrstu zaštite, već za zaštitu od sečenja, odnosno od udarca tih nekih
sečiva. Jer ispred imaju nanogodima, imaš ti ovaj oklop?
Recimo u nekom 11. u početku, naravno, ti je neki 10. 11. vek, ovaj, nisu imali velike ploče metala, već samo su šlemove koristili od pločestog, dok su brnju, odnosno verižnjaču, koristili na najvećem površini, skoro što su cijeli bili u brnji. Njeni problem što ne trpi udarce koji su direktno naneti na telo, znači taj tupi udarac i trauma koja ide ispod, morala je da podnese jakna koja se obavezno nosila ispod bilo kog dela oklopa, s tim što je kada je brnja bila u pitanju, bila je mnogo deblja. Ove, ali je služila za zaštitu od sečenja. Tek kasnije su uspeli. Da.
Šta je sve bilo oružje, Marko? Ti si se bavio mačevima. Mislim da je i knjiga to negde, a?
Pa da, jeste. Pa dobro, to je hladno oružje, naravno. Srednji vek je mač, to je osnovno oružje, to je simbol srednjeg veka, je simbol viteštva, a bilo je to tupo oružje, na primjer, za topuz ili bojna sekira, koja baš se koristila za neke vrste oklopa.
Protiv ploča.
Da.
To kad ulubi,
pomenuli smo i strelu, jel? To su, pretpostavljam da su strela, ste pomenuli,
da, 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 da. kasnije samostreli koji su uspešno probijali sve do pojave baruta, kada su oklopi generalno postali neupotrebljivi, jer bi bila, mogli su oni da se naprave dovoljno debeli da to zrno ne prođe kroz njega.
Nije bilo ljudi koji bi mogli da ih nose.
Nije bilo smisla nositi tako nešto. I da. Tu su oklopi prestali da budu.
Mač je inače nešto što je zanimljivo, od svetski zanimljivo, ne samo ovde kod nas, ja?
Arhetipski zanimljivo.
Pa jeste, tačno. To je pa evo da, kad smo pomenuli popularnu kulturu, ustanovljeno, zapravo su se bavili, naravno, istraživanje kroz psihologiju, da postoje 7 nekih magičnih predmeta koje mi prosto imamo neki afinitet tradicionalno prema njima. Jedan od njih je mač. Eto, kad smo pomenjali decu, da kažemo da su decu, znači, potpuno su razoružana pred tim tipom oružja. Znači, eventualno možda lopta može da konkuriše maču. Inače, svaki drugi predmet nema šanse.
Govoriš i dečacima i devojčicama ili samo dečacima?
Da.
Dobro, devojčice imaju neko, ali promakne, pomenuo si igrice, dakle, kontinuitet te priče, pa ne znam, bajke, pa eto, zlatokosa koja se spušta sa tog dvojca.
Ne bi verovali koliko deca, pogotovo devojčice, žele mačeve, štitove i šlemove. To je neverovalno.
Više da
čekaju. Bojna je rešila da ćuta, tu je.
A čekaj, mi je jedno potpitanje.
Bojna Dragutinović, ali ona je rešila da ćuti.
Sad ću i ona da se osnovi.
Ja smeram, snimam.
Snimaj.
Pa ćeš poslije da im kažu šta nije valja.
A gde je sad tu srednji vek u Japanu? I oni su imali svoje mačeve.
Pusti srednji veku Japani,
nije toliko zanimljivo kao
naš srednji vek je najbolji.
Kako kome?
Jel da?
Da, ima dosta ljudi koji su fanovi srednjeg veka Japana, više nego Evrope, jer misle da je mnogo više, veći akcenat je stavljen na Japan kao nešto mistično i magično i da su bili...
Baš taj mitovi o katani i ono što je oko
i ono
tog
kao
samog
jedna
mača.
Se pravi godinama, pa samo tri u toku
ima
godina
razlog zašto
da...
se to radi.
To su mitovi koje mi pokušavamo kroz sve ovo u suštini sama struktura čelika u katani, odnosno sam čelik, odnosno sama ruda gvožđa koju su u Japanu vadili, bila mnogo, mnogo lošija u odnosu na evropske. Bila je siromašnija, bilo je i lošije kvalitete i zato su oni toliko vremena morali da provedu na izradi takvog jednog mača da bi bio, recimo, isto kvaliteta kao jedan evropski mač.
I tu principu ne bi trebalo se poredi međusobno. Da.
Jer su kulturološki...
Da, skroz je jako velika razlika.
Dakle, ne samo da imate radionicu za izradu ovakvih stvari, ovo što ja držim, znači da ponovimo još jednom, je oklopne rukavice i deo pancira, a maska, nije mi maska više na njih.
Evo ti je.
Čula bi se.
Evo.
Čemu je bila namenjena ova maska? Ona je samo kao neki predmet koji ste vi napravili.
Da
onako,
sakriju lujem.
Ili je, ovo jest, potiče iz srednjeg veka ili ne?
U suštini, sad... Nema dokaza da nije postojalo, ali svakako to je bio samo jedan eksperiment, odnosno
da vidite da li
prikaz,
može,
prikaz, odnosno i nama sama vežba za izradu, šta sve možemo da uradimo, svakako jedan, u svakom delu gde možemo da napredujemo.
Ovo nije štitilo lice, al
može da zaštiti. Može,
jeste, to je u Rimu su postojali šlemovi, da, sa maskama. I to je posebno sablasno da vola. I vizantijski carevi su imali do 12. veka su nosili, pošto su oni isto imali taj neki vite, oni su hteli isto da budu vitezovi i na bojnom polju su nosili te maske.
Su nosili da ne bi se znalo ko je iza maske ili da bi se zaštitili.
Vikinzi.
Pa to je sad pred, ne znam, da, ne znam tačno, ali jedno i drugo sigurno, ja mislim da je bilo.
Da.
Ali, ova konkretna maska, to ste spomenuli, ste Vladimirovac i društvene igre uživo, u kojima, u stvari koje udruženje Zeleni barjak, njihovo naše udruženje, organizuje sada već petu godinu, čini mi se. Ta maska koju je Vuk radio je u stvari radio za lika kojeg je on osmislio, koji je bio tako tajanstven, mističan.
Znači, ipak ima
nikomu nije smeo videti.
Nikoga nije poznavao, da.
Tako, a mislim, nisu venecijanci baš bez veze napravili. Da. To što su napravili. Ja.
Da, tako da u stvari izrađuju i komade koji su prosto po nekom, jeli, od čelika, tom tehnikom izrađeni, poput oklopa, ali su komadi koji...
Gde nalazite materijale
za autentično?
Da. Za autentično pravljenje. Mislim, možete da kažete da ste proučavali dosta stvari, da ste proizvodno, znači, napravili nešto.
Znači, taj deo oko materijala je kod nas malo škakljiv. Jedino što mi možemo da trudimo se da za svaki komad koji je autentično odrađen, da nabavimo autentični materijal. Malo je to nezgodno s obzirom da danas i onda su različiti kvaliteti materijala i naravno uvek ona stvar, to je novac, koji koliko je dostupno, koliko to košta, koliko, ko će to drugi da plati, i sve se u suštini svede na to. Ako neko ima toliku želju da to bude autentično do kraja, i ako ima novca da to plate, to nikad nije bilo.
Da vadimo rudu iz kamena.
Mač iz kamena, mač iz jezera.
Samo što košta. Da. Pošto se do sada nije pojavio niko ko će to platiti.
Ima ljudi koji imaju, ošto nije bitno koji je materijal, koje debljine, hoće da im stoji samo iznad. Ne kažem kamina, nego koliko ima kamen.
Da, taj ko ima kamen.
Neki su jako ozbiljni u svojim zahtevima da hoće baš određenu debljinu, određen finiš da ima oklop. A za oružje ima ljudi koji, njima je bitna činjenica da je on napravljen, iskovan od rude, da se napravio čelik od gvožđa, od svega što ide, u samu tu, da se napravila ta legura, njima je to izuzetno bitno i oni ne štede novaca da daju. Nažalost, nismo imali priliku to da radimo, ali nadamo se ćemo imati jedno.
Ali ajde sad, kad si već pomenuo to, koliko može da košta izrada jednog mača od Adoša?
Sad, kakvog?
Dakle, ajde recimo Claymora, onaj dvoruki, veliki.
Pa to bi trebalo od 450 eura pa nadalje, se zavisi od.
Što znači nije...
Ali to je mač koji je, nije eksponat, to je mač.
Upotrebno.
Upotrebni mač. Da. Tako ih radimo. Smatili smo da nema poente da radimo samo neka oružje koje stoje sa strane, ili jednostavno nama je satisfakcija da mi napravimo oružje koje, to je mač pravi, prave težine, veličine, oblika ili...
Suvenir može da se uzme.
Naravno, može da to bude neki, da, neki fantastika, loši, nešto, nije ni bitno. Ja, i to volimo da radimo također.
Mnogo puta smo, Marko, pričali, razgovarajući o folderu, da je srednji vek u Srbiji nepošteno nosi taj neki predložak mračni. Daleko je on bio od mračnog
folda. To je malo greška, ja mislim, naših medija masovnih, koji su imali pogrešnu predložbu, a sada ne idemo u te detalje posle Drugog svjetskog rata, ali u svetu je to potpuno drugačije. Pominjali smo Japan.
Nas, kod nas, bilo je nekih emisija, znam da su mnogi ljudi koji se bavili srednjim vekom čak imali sintagmu svetlo srednjeg veka.
Jeste, pa to je, kažem, evo, pominjali smo Japan, znači to je najveći sad asocijacije za Japan su i za njihovu kulturu i kulturnu baštinu su upravo ta ratnička etika koja stvarno imponuje, ali je zanimljivo da je ona jako slična našoj ratničkoj etici. zapravo...
Dobro, nisi daleko sa epikom.
da, slažem se, da, zato sam... Ali kažem, ovaj, važno je, kažem, znači etika u pitanju, zato što je viteštvo i ovi momci, baš što smo pričali malo, oni baš na tome isto insistiraju i to jeste zapravo jako važno. To je jedna već ideologija, jedna poruka koja se šalje i klincima i uopšte ljudima i važna je, ovaj, kažem, a baš mi u našoj sredini imamo sjajne primere za to. Znači, ne samo u srednjem veku, sada ne idemo, mi imali smo baš te sjajne ovaj, vitezove, što kažem, fulova, znači, nije bilo greške nikakve kod njih. Imali su stvarno prestiž, Stefan Lazarević je bio, dakle, stvarno broj jedan, ovaj, dok je bio živ u svoje vreme, ali imamo, na primjer, Marko Miljanov, to je jedna fenomenalna, šta je viteštvo, znači, to je jedan pojam koji se dosta ovako i rabi i zloupotrebljava, koji svaka druga reč danas, ovaj, ali i on ima jednu fenomenalnu definiciju koja baš apsolutno to definiše srž, a to je čojstvo i junaštvo. Dakle, čojstvo pre junaštva, dakle, čovečnost, odnosno humanost.
To je ono što si, sa čime si ti otvorio kad ste došli, kad smo se upoznali, prožili ruku, doduše ne sa ovom rukavicom, ali ti si rekao da je viteštvo nešto što vi želite da vratite u svakodnevni pa da, život, je, ne samo rečju.
To su bile ideje u srednjem veku da se kako čovjek da se ponaša, kako neko treba da se ponaša. I to što je rekao da se uzlupotrebilo, jer je to prelazilo s kolena na koleno, pa otac sina, a sin možda i nije baš materijal za viteza. Mi hoćemo da uvatimo tu srž toga, kako da se ponašamo, kako da razgovaramo s ljudima. Sve te moralne vrednosti
kaži nam,
koje...
Kaži nam nešto od toga. Kako? Koje su to moralne vrednosti na kojima vi insistirate?
Pa, na dobrotu, na poštenje, na... Kako da...
Iskrenost.
Da, iskrenost. Imamo 10...
Božih zapovesti.
Načela, vidite što to... Ono što... Da, baš to jednostavno, samo da budemo iskreni i humani prema jednim drugima, da se pomažemo, da postoji to prijateljstvo, da bez obzira što zvuči ponekad naivno i smešno u ovom sadašnjem vremenu, da to može da se sprovede i svakako i u današnje vreme. Da...
Na koji način vi funkcionišete? Znači, radite, pravite delove oklopa, pravite možda i nakit, no? Ili bili nakite, da. Oružje, ali postoje i turniri, no?
Pa da, pored radionice, znači to je radionice Zeleni štit, postoji, čak i pre radionice smo se okupili nas par prijatelja i u zadnjem dvorištu napravili neke mačeve i krenuli da se borimo.
Zadnje dvorište.
I
katakult. A ne, dobro, zadnje dvorište. Ima neka trešnja u tom dvorištu.
Ima i trešnja.
Veliki or.
Da.
Uglavnom, krenuli smo s tom nekom idejom i tu je začet ta neka ideja viteškog reda koji se zove Zeleni barjak i do dan danas, evo, sad trenutno broji 20 članova, između ostalog mi koji smo tu od početka, ali smo
je li Bojana s vama?
Naravno.
Nego.
Ja sam siva eminencija.
Nego.
Siva viteškinja.
Tako je.
Uglavnom, u jednom periodu pre par godina smo imali do čak i 50 članova, jer smo zaista želeli da što više mladih ljudi dođe u kontakt sa nama, ali kroz taj deo gde postoji međusobno poštovanje, gde održavamo treninge dva puta nedeljno.
Kako izgleda trening?
Trening je podeljen, znači, na dva dela, na taj fizičku spremnost, odnosno trčanje, vežbe, snage.
Sve sa oklopima ili bez oklopima?
U zavisnosti od perioda nosimo oklop, kad treba da se
pripremi. Pa kao i ona, kad prođeš obuku na prva tri meseca, onda dobiješ i
oklop. Ne mogu da se radi u oklopima, pa onda moramo bez.
Dobro.
I postoji onaj drugi deo gde je borba, a to je ono najzanimljivije i istraživanje i učenje i takmičenje.
Što može da se vidi na tebi u tragovima, su to tragovi borbi ili...
To je tragovi...
Komarci.
Bazena, stolova, frižidera, nameštaje.
Od cijela srednjeg veka on je lupio u ivicu bazena.
Pa šta ćeš? A ovo moram da pitam, da li je bilo materijala za viteza koji je umeđu vremenu recimo pao na tom nekom materijalnom planu, pa je onda morao da shvatio da to ipak nije za njega i tako dalje. Se dešavalo?
Naravno, znači i u stvarnosti i u srednjem vijeku i kod nas ovdje se dešava da neko koji ko ne poštuje pravila koje mi pokušavamo da se pridržavamo, da bude spušten na nivo niže, odnosno da mora da se dokaže da to zaista želi, ne samo u načelu, nego da to sprovodi u svakom aspektu.
I to ne samo na trenzima ili unutar udruženja, nego i van, u školi,
koliko
na godine, poslovima.
To, koliko godine neko mora da ima da bi bio član vašeg udruženja?
A nama nekako najprijatnije da radimo sa ljudima od 14-15 godina. Sve mlađe od toga imamo probleme, nas je dosta starijih. I onda nemamo tu sekciju za...
Ljudi će misliti da ste vi sad, ne znam, neki stariji.
Pa ne, bilo je... od 9-10 godina su nam došli
do 35-67.
Pa dobro, ti se 9 godina mogu da skupljaju kamenčiće, nešto mogu da rade, nemoj tako raspada.
Ne, nikakav, nije to problem, nego zato što žele da se bore u tome, najveći problem.
Pa znači, čika Jovan priča o tome, nemojte, molim vas, oni čika Jovu čitaju pa dođu kod vas i to je neko viteštvo. I za kraj da mi izreklamiramo još jednom naš folder. Marko, ti znaš šta nam sad ide u subotu? Ne znaš. Šta si predao?
Ali znam da ima dosta srednjeg veka.
To? Šta sve imam? Imamo
ima
mač?
Nikola Skobaljić, ja bih ponavljeno, to je predivna priča. Jedna pravi vitez, ima svoju vernu ljubu, Maru, sačuvanje njen prste venčani. Znači, potpuno jedna priča koju su uradili momci, baš njegov oklop, i koji će biti izložen u stalnoj postaci Narodnog muzeja u Leskovcu. Kažem, a i druge su priče, na primjer, o Stefanu Lazareviću, tom vitezu Viteškog reda Zmaja, onda i tako, ima još neki.
Slušajte, subotom u 7 Folder Srbija, a vas možemo da vidimo 1. maja, još jednom da ponovimo.
Da, 1. maja smo u Vladimirovcu, od 1. do 4. maja biće...
O, pa vi tamo kampujete.
Naravno.
Razapinjete šatom.
Naravno, dolaze nam gosti iz Bugarske.
Kakvi su?
Njih 15. Fantastično.
Da, ja.
Mi idemo kod njih isto.
Kako se zovu?
Klanovi.
Bugari, da.
Pa oni imaju svoje klanove, oni su podeljeni na klanove, pošto generalno...
Ovo je reprezentacija.
Nazovimo reprezentacija, ali generalno taj LARP...
To nismo
dotakli malo tu temu, ali LARP, odnosno Live Action Roleplay, je gluma, odnosno igranje uloge uživo. Kao film, samo bez scenarija, igrači prave svoje uloge, igrači prave svoje likove, između ostalog moje like sa tom maskom.
Aha, da.
U tome je cijela čar, jer postoji fantazijski svet u kojem se svi nađu, dolazi do sukupa, dolazi do konflikata, do saradnje, do...
Ja mislim da si ti dovoljno zainteresovao ljude da 1. maja dođu i vide vas. Mi ćemo vas sigurno još zvati, možda ćemo se jednom i obući. Moramo prvo dobro da ručamo. Da
pa između ostalog, da.
Hvala vam puno, srećan povratak u Novi Sad. To nismo rekli da pomenemo 2-3 puta od jednom Novi Sad.
Novi Sad.
Naravno.
Novi Sad, u Žižu.
Dakle, Dragan Radulović, Branislav Jerković, Branislav Manolić, Aleksandra Petrović, Milena Milivojević, Aleksandar Petrović.
Jeste i Vesna Ćorović-Butić.
I Božidar Mandić nastupao.
Šumar.
Hvala vam, doviđenja.
Kako volim da kažem to, šumar.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Uroše, sunce sija.
Pa?
Jel voliš sunce?
Volim.
Jel te ono gre?
Da.
Jel možda ohladi malo?
Voda.
Kako to ohladi sunce?
Vole.
Jel ideš nekad na more?
Čekaj, samo da vidim.
Gde ideš na more?
Pa, uvek negde.
Gde, na primjer, ideš? Uroše, s kim ti živiš?
Sa mamom, sa tetkom.
Šta kaže?
Pa sam dobar.
I šta još kaže?
Pa eto.
Jel kaže Uroše u radi? Jel pomažeš mami?
Uh-huh.
Šta pomaže?
Što se radi?
Pa osa leti oko tebe.
A šta ti radiš?
Kakva je tvoja mama?
Dobro.
Šta ona radi?
Pa jedva me pitaš.
A čekaj, jel pomažeš ti mami nešto kući?
Pomažem, to sam ti već rekao.
Šta pomažeš?
Pomažem oko stvari, kormana, premeštaja.
Jel pereš sudove?
Ponekad.
Šta radiš to? Aj, kako pereš sudove?
Lepo uzmem sapunicu, vodu. Prvo sa vodom pokvasim, sapunica istavim tanine, opet voda i stavim ko nov.
I sve bude čisto? Odlično.
Čisto, prljavo, bitno nije, samo da je lepo.
Da. A jel ovaj stavljaš ne, jel neka čistiš metlom?
Tanjire.
Ma ne tanjire, nego da čistiš patos?
Da.
I? Kako to izgleda metlom raditi?
Pa lepo.
Šta?
A jednom i džogiram.
Džogiraš s metlom?
Ne.
Nego šta radiš?
Sa džogerom.
A sa džogerom? Šta je to džoger? To nisam nikad čuo. Ajde, šta je džoger?
Džoger je kad se briše ovaj... Uh-huh. Što je mokr. Uh-huh. Dole i ono se briše.
I šta ti onda očistiš? Tepih?
Ne, ovako se... Prvo se to sa metlom pomete, onda sa džogerom sve to izbriše i bude kuća ko nova.
A treba sapun?
Ne.
Nego bez sapuna se čisti kuća ko nova?
Da.
A jel ti živiš u kući ili u stanu?
U Beogradu.
U Beogradu. A reci, imaš dedu i babu na selu? Evo, jedna pčela stalno kruži oko nas. Kako ti se zovu baba i deda?
Baba mi se zove Svetojka, a deda Boško.
Boško? Pa isto ko ja. Pa i šta radiš kod babi i dede kada odeš na selo?
Eto, tamo imam drvenu pušku snajper, isto stara, što mi je slična kao moja ova.
Aha.
Ali drugačija skroz.
Jel pomažeš babi i dedi da posade baštu i tako?
Pa nekad ih gledam.
Šta gledaš?
Pa eto, svašta nešto.
Ali imaju li tamo životinje, kravu ili...
Ne.
Nego? Šta imaju?
Ništa.
Jel imaju džoger tamo?
Ne.
Nego šta je to? Oni su u selu ili gde žive?
U Culinu. Ne, to je Culine su selo, a su mali zbornike ovaj njihov grad.
Aha, i su dobri baba i deda.
Uh-huh.
Jel te vole?
Uh-huh.
Kako te vole, ajde čujem.
Lepo.
Naprimjer, šta kažu, Uroše?
Nekad kažu, baš si dobar.
Aha, još ovako.
Baš si lep.
Baš si lep. Evo, duva vetar, kako vetar duva, otkud to?
Ba lepo.
Kako, ajde objasni malo.
Pa mi smo u kući, pa
evo, ovdje smo između, ovo je trem.
Trem.
A jel duva tamo vetar možda?
Mo duva tamo, ovdje. Ne god oćiš.
Jel možeš ti da uhvatiš vetar rukama?
Ne.
Raširiš ruke i uhvatiš ga?
Pa mogu.
Uroše, hvala ti i ajde jednog dana da poklonimo nekad vetar, ako ga uhvatimo.
Da.
Ćao.
Ma vetar je kod svih.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.